Ok, da går vi videre. Og hvis du ser nederst på den plansjen der, så refereres det til noe stoff som står på side 294 i boka, nemlig ulike roller man kan ha i et nettverk med tanke på informasjonsformidling. Men før jeg kommer dit, så glemte jeg småprat, sladder. Det da eksempler på kommunikasjon som finner sted innenfor rammen av den uformelle kulturen. Og så kan man lure på om det viktig. Tror du det viktig at en person rundt deg har evne til å småprate med deg, for at du skal like vedkommende eller ikke? Det ikke helt dumt, vet du. Det ganske flaut å møte en kollega som du klarer ikke å utveide. Det blir bare helt pinlig. Samtidig så ligger det også kilde til brudd, konflikt i småprat. Hvis du ikke kjenner din besøkelsestid, hvis du sier noe som støtende, etc. Men som et instrument for å skape gode relasjoner til mennesker rundt deg, så småprat og uformelt, jemfør ordet uformell organisasjon, kjempeviktig. Og det også en god trening, så hvis noen av dere synes at det vanskelig med kommunikasjon, så begynn med småprat i trygge omgivelser, og så kan du løfte det til høyere nivåer senere. Kommunikasjonsnettverk, roller av individer i et nettverk, dørvakt. Som dere ser illustrert på side 294, så en dørvakt, det en person som på en måte organisasjonens ansikt utad, og hvor all kommunikasjon kommuniseres gjennom. Vedkommende har en del makt, for vedkommende kan sørge for hvem som får hvilken informasjon, og hvem som kommuniserer med hverandre. Så typisk en sekretær hos en toppsjef vil være en dørvaktfunksjon, og sitter egentlig med veldig mye makt, fordi hun kan sperre folk ute. Jeg hadde den rollen en periode i min SAS-karriere, og jeg syntes det var veldig moro når folk ringte og tagg om å få snakke med sjefen, og jeg bare, dessverre, passer ikke deg. Prøv igjen på mandag, skal vi sjekke humøret da. Neida, men du kan være tosk. Liaison, det hvis du et bindeledd mellom to organisasjoner, og i matriseorganisasjoner og i nettverksorganisasjoner hvor flere av, altså hvor ulike avdelinger eller ulike organisasjoner i berøring med hverandre, så vil en liaison, som fransk og som betyr bindeledd, ha en nettverksrolle. En kosmopolit eller en opinionsleder en person som på en måte har en opphøyd status i samfunnet, og som på en måte har en sånn der nesten sånn broadcasting funktion inn mot en gruppe av mennesker. Og det ordet som brukes mest for en kosmopolit i dag, tror jeg blogger innenfor ungdom og bruk av sosiale medier og etc., så det noen bloggere som har fått vanvittig mye makt innenfor visse tematiske områder. Noen mer generelle, noen mer spesifikke. Men de sånn at de sprer sine ideer ut og har kanskje 500 000 følgere bare i lille Norge. Og så de egentlig en helt alminnelig jente eller en helt alminnelig gutt, men som har da klart å si noe på et tidspunkt og i ferd med å bygge en status. Opinionsleder, det jo en person som har større innvirkning på andre, større påvirkning på andre enn hva andre mennesker har. Og det sånn som man bruker i markedskommunikasjon, for eksempel at hvis du klarer å identifisere en opinionsleder, så kan du utstyre vedkommende med et visst antrekk, for eksempel, sånn som man gjør med kjendiser. Men også i små grupper som i klassen, så det noen som har større påvirkning på andre enn hva andre klarer å ha. Og da vil de være viktigere å påvirke, viktigere å styre i et kommunikasjonsperspektiv. Yes. Et nettverk, det en sånn konstruksjon som man alltid hører, og i forbindelse med karriereråd og sånn, ta vare på nettverket ditt, bygg nettverk. Men det få snakker om hvordan man bygger nettverk. For en ting å møte masse mennesker. En annen ting å påvirke andre mennesker sånn at de synes du en kjekk dame eller en bra mann. Og så har du, hvis du kommer I den posisjonen, så har du det å opprettholde nettverket. Og det litt naturstridig. Jeg helt enig I at nettverk viktig, men nettverk tar tid. Og gjennom livet, hvor du har ulike funksjoner, ulike roller, og du treffer ulike mennesker, hvis du skal opprettholde kontakt med alle de, så tar det enormt mye tid. Og du ser det på visse sosiale medier, at man noen ganger lurer på hvordan kan folk være på hele tiden. Og det greit. Det jo hyggelig det, at uansett hva du legger ut, så får du svar. Sånn. Men, den personen har jo en jobb. Hvordan får den personen gjort jobben sin? Eller den personen student og sitter nå midt I forelesning, og på. Hvordan klarer... Ja, oh ja, vedkommende har simultan kapasitet. Flink til å gjøre flere ting på en gang. Ja, men så flott. Men det går utover kvaliteten. Og det kan du også gjøre hvis du opprettholder nettverk for mye, så kan du bruke for mye tid I forhold til det livet du lever I dag. Det forskjellen på å være på en opplevelse og være der I stedet for å gå og ta bilder. Og da har du noe med tidsorienteringen å gjøre. Men et nettverk kan være så mangt, og hva slags styring, hva slags koordinering som skjer, det en ting. Graden av tetthet, altså intensitet noe annet, og så det hvordan nettverket bygd opp. Og da kan det være andre som initiativtager, at du bare henger med I nettverket, eller du kan være initiativtager som på en måte holder nettverket sammen. Og I nettverksbegrepet så har du også klikker. Og da har vi alle vet at en klikk veldig hyggelig for de som med, og det veldig lite hyggelig for de som utenfor. Og da har du inkludering og ekskludering. Og sånn det også I nettverk knyttet til jobb. Det bare sånn det Og så står det noe nederst som en interessant påstand, at innovative miljøer har ofte mange, men ikke tette forbindelser. Og jeg vet ikke hva dere syns, men jeg har en følelse av at det å ha mange forbindelser I dag en viktig del av merkevarebyggingen til en del mennesker. Så hvis man liksom har over 1000 venner på Facebook, og gjerne 2-3000, og hvis man legger ut noe, så har man 400 likes med en gang, så det liksom, oi, hvilken fantastisk person. En sosial person med et bredt nettverk. Men hvordan I helvete klarer du å holde en god relasjon til 3000 mennesker? Det ikke lett, altså. Og da spørsmålet, ok, du har en relasjon. Alle de vet hvem du Kanskje du vet hvem de fleste av dem Men hva mer? Ikke sant? Men når dere skal søke jobber, og når man søker jobber I dag, så blir også deres sosiale nettverk sjekket. Hvem med der? Hva du postet? Hva sier du? Hva kommenterer du? Forteller noe om personligheten din? Og størrelsen på nettverket forteller også noe om personligheten din. Det blir I hvert fall gjenstand for tolkning og analyse. Så en del av hele greia. Så det på en måte en ny form for nettverk, som en ny vektlegning innenfor nettverksanalyse av hver enkelt person. Og da det sånn at desto flere nye nettverk som kommer på banen, desto mer må de gamle nettverkene vike. Men kjernen I ordet nettverk at nettverk viktig for at du skal fungere. For tenk dere også å koble ordet nettverk opp mot et annet begrep som vi har vært enige om tidligere viktig, og som kjennetegner samfunnsutviklingen, det at verden blir mer og mer spesialisert. Du kan altså en liten ting veldig godt, men du kan ikke noe annet. Og for å få løst alle verdens problemer utenom det du ekspert på, så må du faktisk ha et nettverk. Og da kan de I nettverket ditt, som trenger din hjelp på det du ekspert på, de kan komme til deg da, og så må du gå til alle de andre hver gang du trenger hjelp. Og sånn verden strukturert. Og derfor så har nettverksbegrepet blitt viktigere de senere årene enn det var tidligere. Og sånn det bare. Men ikke tro at nettverk noe som kommer av seg selv, og ikke tro at nettverk noe som opprettholdes av seg selv. Det en kontinuerlig investering I nettverk som sådan. Og så må hver og en finne ut av viktigheten av å ha nettverk, og det tror jeg også henger sammen med type jobb du søker, og jeg tror det henger sammen med om du utadvendt, ekstrovert, eller om du innadvendt eller introvert. Og der vi veldig forskjellige. Yes, og da skal vi avslutningsvis i dag si noe om ekstern kommunikasjon, og da kommer vi inn på masse andre fag eller emner. Og det veldig lett å se at merkevarebygging, merkevareledelse, et element i ekstern kommunikasjon for en bedrift. Begrepet omdømme eller goodwill, det en resultatvariabel, at hvordan omgivelsene ser på deg, det i stor grad en funksjon av hva du gjør, hvem du og hva du kommuniserer. Og hvis dere tenker dere markedsføringsfaget, for dere har markedsføring nå, har dere ikke det? Ja. Så det nesten alle kapitlene i markedsføringsfaget har noe med kommunikasjon å gjøre, ekstern kommunikasjon å gjøre. Og der lærer dere jo Kotler-terminologien, og den jo en obligatorisk øvelse for en bachelorstudent på administrasjon og ledelse, og det et viktig fag. Og det viktig å forstå at andre spesialfag, som eksempelvis merkevareledelse, har veldig mye med den kommunikasjonsbiten å gjøre. Viktig for tilførsel av ressurser. Hvordan kan ekstern kommunikasjon være viktig for tilførsel av ressurser? Det noen som kan gi et eksempel på det? Får du ikke kjøpt råvarer, bare du kan betale for det? Trenger du ikke å kommunisere for det? Nei, jeg vil ikke selge til deg, for jeg liker ikke kommunikasjonen din. Eller det punktet som står der muligens riktig? Viktig for tilførsel av ressurser. Det samme for deg hva slags jobb, unnskyld, hva slags firma du jobber i når du ferdig utdannet? Spiller det noen rolle? Det klart det spiller en rolle. Men det firma du vil jobbe i og det firma du ikke vil jobbe i, tror du det har noe med hvordan den bedriften kommuniserer til sine omgivelser og bygger sitt omdømme og bygger sitt renommé og bygger sin merkevarestyrke? Påvirker det ditt ønske om å jobbe der eller ikke? Yes. Hva bedriftens viktigste ressurs? De ansatte. Det deg. Du bedriftens viktigste ressurs. Eller verste ressurs, hvis du ikke god. Og for sett inn mot rekrutteringsmarkedet av rekruttering av medarbeidere, så bedriftens eksterne kommunikasjon utrolig viktig for tilførsel av ressurser. Effektivitet og legitimitet. Effektivitet, ja, ta for eksempel forholdet til kunder, at kundebehandlingen effektiv. Forholdet til leverandører, at logistikken effektiv. Det til og med spesialiseringsstudier på det. Og det har mye med kommunikasjon å gjøre. Det hjelper ikke å lage effektive logistikkstrukturer hvis ikke kommunikasjonen fungerer, for da det ikke effektiv. Da blir det misforståelser, og det blir kostnader, og det blir tapt konkurransekraft. Og legitimitet, ja, bare at en person så uheldig at man stammer litt, så kan legitimiteten gå til helvete, selv om man verdens beste person. Og hvis man skriver feil, hvis man ikke kan norsk skriftlig, eller hvis man bruker feil ord muntlig, nå må du ta et insinativ her. Det jo ikke det. Kan du ikke det en gang? Ikke sant? Et ord feil, så legitimiteten din på bærtur. Altså, hvordan du blir oppfattet, hvor seriøst du blir sett på, hvor god du blir sett på, det bygger på at du behersker kommunikasjon. Så legitimitet viktig. Men da det et forhold ved kommunikasjon som jeg vil dere skal tenke på. For mitt fokus I dag, og fokus I kapittel 8, kommunikasjonskvaliteten. Men, et spørsmål det som blir kommunisert sant? Ta for eksempel arbeidsmiljøet. La oss si at bedriften har en PR-avdeling som kommuniserer ut at arbeidsmiljøet I bedriften fantastisk bra. La oss si at Hennes & Mauritz gjør det. Og som dere vet fra før, de har ikke egen ansatt I produksjonen. De produserer via andre underleverandører I lavkostland. La oss si at litt kreativ journalist kommer til et fabrikkanlegg I Bangladesh som produserer for Hennes & Mauritz, og det som å komme inn på en kennel uten fôr og vann, og med pisk og full pakke. De laver klærne du går med. La oss si at den journalisten skriver da om at Hennes & Mauritz praktiserer moderne slavedrift. I går I Finansavisen så sto det en artikkel på første side av Finansavisen I går. Oljearbeider I Nordsjøen tjener 31 kroner I timen. 31 kroner I timen. Det sant? Og så begynte jeg å lese. Jo da. For underleverandører til aktører I oljeindustrien I Nordsjøen I lavkostland som tjente 31 kroner I timen. Det noe Statoil vil ha på seg, tror du? At de har underleverandører som tjener 31 kroner I timen? Det bra for renommé og omdømme til Statoil? Glem det. Det ille. Og da hjelper det jo ikke at Statoil har en profesjonell PR-avdeling som sier at alle våre underleverandører blir behandlet veldig respektfullt og menneskelig. Hva det som sant da? Jo, hvis det sant at de tjener 31 kroner I timen, og så begynner du å lese videre, og så ser du at de også blir piska og behandlet som bikkjer, som ingen glad I, Da må du ta høyde for hva sant og hva ikke sant. Og da du inne ved en av kommunikasjonens største paradokser. Og det at hvis du god på kommunikasjon, hvis du god til å skape et bilde eksternt av organisasjonen, som veldig favorabelt, men det ikke gjenspeiler sannheten, så lever du en høyrisikostrategi. For den dagen du da blir avdekket at du et svin, og du har sagt at det helt fantastisk alt sammen, så fallhøyden større. Og tro meg, det bedrifter som har gått konkurs på grunn av det. Og jeg har nevnt et eksempel tidligere, et revisjonsfirma som heter Arthur Andersen, som var verdens mest respekterte revisjonsfirma. De ble plutselig, så fort gikk det, så ble de involvert I noe som heter Enron-skandalen. Det var et amerikansk energiselskap, som bare var bygd opp på løgn og tull og tøys. Og det hadde Arthur Andersen en ansatt I et revisjonsselskap med 40 000 ansatte hadde vært med på det spillet der I noen år. Og så kom det fram. Enron gikk konkurs. Men Arthur Andersen gikk også konkurs og ble oppløst på grunn av at de hadde en ansatt av 40 000 som drev med tull og tøys og fanteri. Og da det noe som skjedde. Tilliten til selskapet ble borte. Og det viser hvor sårbart det å være god på kommunikasjon. Hvis du sier at du bra, du kan stole på meg. Og så kan du ikke stole på meg. Så det jeg sier at det du gjør, det trumfer det du kommuniserer. Det du gjør viktigere enn det du kommuniserer. Og lærdom nummer to kommuniser det som sant. Men prøv å gjøre det på en favorabel måte, da, men ha I hvert fall sånn at du har dekning. Og der var det faktisk sånn at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og utenriksminister Børge Brende sto I en sånn situasjon på Dagsrevyen I går, hvor de hadde kommentert noe om en avtale med Russland om returnering av visse typer flyktninger. Og det de hadde sagt utad, det var så vidt at de hadde dekning for det de hadde sagt. Men den dekningen var så syltynn at selv om de gikk derfra med rett rygg og følte at de hadde ordnet det, så var dekningen, den planken, den bar akkurat vekta til de to, men det var like før en knakk. Så de hadde en viss dekning, men ikke en troverdig dekning. Så desto større grad av sannhet I det du kommuniserer, desto mindre sjans har du for å bli tatt med buksa nere. Og det en ting du må vurdere hele tiden. Og da kan du koble deg opp mot gammel folkevisdom som heter utta blank og inna krank. Utta blank, du flink til å kommunisere, du flink til å skape et bilde av deg selv, som suksess og troverdig og alt hva du ønsker å si at du Men hvis du inna krank, så betyr det at det stemmer ikke med fakta. Det ikke sant. Og da lever du en høyrisikostrategi. Påvirkningskanaler, vanlig markedsføring. Ja. Alt du kommuniserer, alt ved produktet, prisen din kommuniserer, produktet ditt kommuniserer, distribusjonen din kommuniserer, og selvfølgelig promotion kommuniserer. Og legg merke til I markedsføringsfaget hva som går inn under promotion. Det ganske mange ting. Hvis du spør en uutdannet person om hva markedskommunikasjon, så sier de reklame. Ja vel, men reklame bare en bitteliten del av markedskommunikasjon. Selv om det reklameres I Norge for 15 milliarder norske kroner I året, så det en liten del av markedskommunikasjon. Organisatorisk markedsføring, hva nå det Altså, at man ikke markedsfører produkter eller tjenester, men at man markedsfører hele organisasjonen, og da du inne på omdømmebygging og merkevarestyrke. Organisatoriske handlinger, donasjoner, sponsor, investeringer I Uland, og ikke minst social responsibility, I hvilken utstrekning du tar ansvar for omgivelsen og miljøet. Om du grønn, om du bærekraftig, altså bærekraftbegrepet faktisk en del av kommunikasjonen din, så står det aktiv bruk av sosiale medier. Ja, det har blitt en nødvendighet for de fleste, eller for alle som lever av salg. Og vanene rundt informasjonsinnsamling endrer seg faktisk på daglig basis nå. Det noen som sier at internethandel har bremsa litt. Det noen som sier at sosiale medier har bremsa litt. Nei, det bremser ikke det hele tatt. Det gir full gass, men det utvikler seg hele tiden nye former. Og hvor det som var moderne for to år siden blir sett på som old fashion allerede I dag. Og der har dere en kjempefordel I forhold til meg, for dere født og oppvokst med den teknologien, og dere synes det naturlig. Og så har dere en ulempe I form av at desto fortere det går, desto fortere blir dere parkert I forhold til de som fem eller ti år yngre. Og jeg helt sikker på at jeg hørte, det var en av dere som sa I en pause bort I en øvelsesteam at han hadde en søster på 12 år, for jeg sa han var så god med data. Så sa han, ingenting, jeg har en søster på 12 år, og hun mye flinkere enn meg allerede, uten utdannelse. Bare, det bare naturlig. Ikke sant? Og det så dere kan sitte her og være cocky, men på et eller annet tidspunkt så slår de imot. Men det ulempen med en rask utvikling. Men det noen sannheter som går igjen, og det kvaliteten rundt kommunikasjonsferdigheter. Og det ikke riktig det, damen, at hvis dere treffer en mann som god på kommunikasjon, så det litt dårligt, det ikke det? Ikke bare en sånn som sier alright, eller har vi det ikke bra nå, kan vi ikke bare ha det stille? Ikke sant? Det greit å ha noen å tjafse litt med. Og det skaper faktisk mye bånd mellom mennesker. Det at man uansett hvilket medium, eller uansett hvordan man gjør det, at man gjør det på en måte som andre mennesker liker. Og husk på det, at kommunikasjon basert på naturlover. Hvis du gir ros, så får du jo ros tilbake. Hvis du gir kjeft, så får du kjeft tilbake. Og jeg har sagt det mange ganger, møt mennesker med et håndtrykk og et smil, og du får et håndtrykk og et smil tilbake. Møt mennesker med avvisning og forakt, og du får avvisning og forakt tilbake. Omgivelsene et speilbilde av de signalene som du sender ut. Og så skal jeg være litt rask i dag, for jeg snart ferdig, men jeg skal avslutte med å si en ting som mange mennesker ikke seg bevisst, at hver og en av oss har mer makt og mer påvirkningskraft enn vi stort sett klar over. Det veldig lett å gå inn i et mønster hvor du den samme hele tiden, og hvor du ikke sier det du mener. Du sier ikke det gode, du sier ikke det onde. Du rett og slett bare der. Du blir som treplata på veggen. Og det kan gå så langt at ingen legger merke til deg engang. Og da lurer jeg på hvem det som vil ansette deg hvis ingen legger merke til deg. Hva har du å tape på å gi litt av deg selv? Hva har du å tape på å gi noen et kompliment? Er det fordi at du skal ligge med en? Nei, det faktisk høflighet. Hva har du å tape på å smile? Du redd for at noen synes du dum, da? Hva har du å tape på et initiativ? Ingenting. Hva har du å vinne på det? Jo, du har å vinne at du kan forandre livet der du og for alle som rundt deg hele tiden. Så kan du bli sett på som et kraftsentrum som skaper masse godt. Det kan være penger. Men det kan også være opplevelser. Det kan være en god vibrasjon. Det kan være en anerkjennelse. Det kan hende at det smilet du ga deg redda dagen til en person. Hva det verdt? Den evnen har vi alle sammen i oss. Men vi ikke alle sammen veldig bevisst på bruken. Og det kommunikasjon. Det har med kommunikasjon å gjøre. Prøv å stille deg selv spørsmålet. Kan du utgjøre en forskjell? Veldig lett å komme inn i en gjeng, komme inn i en situasjon, det bare trist, fy søren. Ok, men kan ikke du forandre det da? Hvorfor ikke? Det ett menneske som skal til for å forandre. Uansett om det ett menneske til stede, eller om det en million til stede, så det ett menneske som skal til. Og dere alle har det i dere. Og min oppfordring bruk det. Og hvorfor det? Det for at dere noen filantroper som vil at alle andre skal det bra? Fint hvis dere det. Men det slår tilbake til deg selv. Du kommer til å vinne. Og da kommer du til å bli en sånn person som svarer telefonen i stedet for å ringe når du skal ha jobb. For det bare sånn livet ditt har blitt. For du en energikraft som skaper mye bra. Og det var det en sjef som sa til meg en gang. For jeg var provoserende og alt når jeg var yngre og mer enn i dag. Og jeg hadde klart å terge på meg sjefen over min sjef. Og han var fly forbannet på meg. Så sier min sjef, han bare strekker seg tilbake i stolen, og så smiler han. Og så, skal vi ta en kopp kaffe? Så gikk vi og tok en kopp kaffe. Og så strakk han seg en gang til, og så sa han, så lenge du tjener penger, vet du, så du i fred, sånn. Det går fint. Ok, hvorfor tjente jeg penger da? Jo, for jeg var en positiv kraft. Jeg visste hva jeg drev med, og klarte å tjene penger i en situasjon som normalt ikke var forventet at jeg skulle tjene penger. Så selv om sjefen over sjefen var litt forbannet en periode, det gikk over det. Og så var jeg ikke bare provoserende, men det var faktisk en positiv kraft, mange ganger. Og andre ganger en negativ kraft. Men det har du også lov til å være, for det du som bestemmer over det. Det kommunikasjon. Bevisst gjør deg det. Ok. I dag ble det sagt veldig mye fra meg som ikke står I pensum, men som jeg tror alt sammen har med kommunikasjon å gjøre, og derfor så det relevant. Noen som har noen spørsmål eller lurer på noe før vi tar helg? Neste uke så blir det kapittel 9 på tirsdag, øvelsestimer på tirsdag ettermiddag fra kapittel 5, og så blir det ARIS med arbeidslivsjus på fredag. Ok, takk for nå. God helg. Takk.